Ramazon oyida endi birinchi marotaba ko'rishib turganimiz uchun hammalaringizni bu ulug' oy bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Alloh taolo sizlarga, bizga, butun olam ahliga mana shu muborak oyni rahmat va marhamatlar oyi bo'lib hammamizga yaratgan ilohimizni mag'firatlari nasib bo'lsin. Butun olamda osoyishtalik, tinchlik, hidoyat, iymon, e'tiqod barqaror bo'lishini Allohning o'zidan so'rab qolamiz. Aziz birodarlar, bu jumadan kelgusi jumagacha jumalar o'rtasida bir qancha muhim voqealar bo'lib o'tadi. Ayniqsa hozir zamona oxir bo'lib, dunyo tobora oxirga yaqinlashib borayotgan mahalda ishlar ham, kunlar ham nihoyat darajada tez o'tayotgandek, axborot ustiga axborot, voqea hodisalar ustiga voqealar tinmasdan sodir bo'lib turibdiki, bularni qaysi birini o'qib o'rganishga ham ko'pincha o'zingizda bir imkoniyat seza olmay qolasiz. Bugungi ulug' marosim, ulug' juma ayyomida sizlarga aytadigan so'zlarimiz juda ham ko'p ekan. Har galgi odatimiz Qur'oni Karim suralaridan tafsirlarini davom etib kelayotgan edik, ammo bugungi Ramazon oylarini kirib kelishlari munosabati bilan shunga taalluqli ba'zi bir ahkomlarni bayon etib va sizlardan tushgan ko'pgina savollarga javob berishga harakat qilamiz. Kelgusi jumalardan inshaalloh yana tafsirlarimizni davom ettiramiz. Biz uchun, hammamiz uchun muhim voqea bu ulug' Ramazon oylari bo'lsalar, mana shu Ramazon fursatlaridan foydalanib yana ham bizga savoblari, barakotlari ko'proq bo'lsin uchun Ramazonni avvalgi birinchi kunlardan boshlaboq biz masjidda xatmi Qur'on marosimini boshlab yubordik. Kecha taroveh namozida biz xatmi Qur'onni bu yerda qori ukalarimiz bilan birgalikda ko'pgina jamoat bo'lib boshladik. Ammo roza tutishni esa 5 martdan hisob bo'ldi. Ya'ni kecha roza Ramazon oyining birinchi kunlari edi. Payshanba birinchi, bugun juma esa ikkinchi kunlari hisob bo'ladi. Ammo kalendarlar, taqvimlar bularni xato ekanda degan so'z aytishimiz to'g'ri emas. Kalendar, taqvim bu taxminiy narsa. Buni hamma tan oladi. Faqat taxminlarga qarab turib tuziladigan, qilinadigan ish, bir kun, ikki kun uyoq bu yoqqa surilishi bu tabiiy holat. Hech qayerda taqvimga qarab, kalendarga qarab roza tutilsin deyilgan emas, balki Rasululloh hazratlari "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi" deb oyni ko'rib roza tutinglar va oyni tugagandan keyin Shavvol oyini ko'rib og'izni ochib ro'zani to'xtatinglar deganlar. Shuning uchun ham oy ko'rilgandan keyin u taqvimga e'tibor qilmaydi. U ham o'z navbatida vazifasini bajaraveradi. Shunday qilib azizlar, biz xatmi Qur'onni kecha boshladik. Kimki Alloh taoloning rahmatiga, Qur'oni Karim hidoyatiga yana ham ko'proq chuqurroq kirib boraylik deganlar bo'lsa, marhamat qilasizlar. Soat 8 boshlab har kuni, balki keyinroq o'zgartiramiz. Taroveh va shu asnoda xatmi Qur'on davom etadi. Yana bizga xursandlik bo'ladigan jihati shundan iboratki, xatmi Qur'onda yosh ukalarimiz Qur'on tilovat qilib beryaptilar va tarvihalar o'rtasida har 4 rakatdan keyin bu yerda aziz mehmonlarimiz tashrif buyurganlar. Mana hozir ham birinchi safda o'tirgan bu muhtaram mehmonimiz Birlashgan Arab Amirliklaridan kelgan Shayx Ali Hashon janoblari o'zlarini shirin-shirin suhbatlari bilan, ko'p ilmlari bilan bizlarni bahramand etyaptilar. Har qancha savollar, javoblar bo'ladigan bo'lsa, ana shu taroveh namozlarida davom etyapti. Yana yonlarda Saudiya Arabistonidan kelgan 2 mehmonimiz Shayx Adnan janoblari va bu yoqda Shayx Fayzulloh qori o'zimizni ham shaharimiz bu kishi Marg'iloniy, ular ham bugun mana juma namozida Ramazonni birinchi avvalgi kunlarda biz bilan birga bo'lishyapti. Xudo xolasa kechqurungi taroviy namozlarda ham kelishlarini taklif etamiz inshaalloh. Yaxshi bir suhbatlar qilib beradilar. Undan keyin azizlar, ma'lumlaringiz kim 26-27 fevral kuni Toshkent shahrida musulmonlarni Mavaraun-Nahr deb nomladilar, ismlarini qurultoylari bo'lib o'tdi. Albatta, bu ham bir muhim voqea. Bunga e'tiborsiz o'tishimiz mumkin emas. Biz uchun mana shu mo'tamarda, qurultoyda bir qancha muhim, hammamiz uchun ham muhim masalalar ko'rilgan. Mana bu yerda men sizlarni e'tiborlaringizga havola qilishim uchun zarur bo'lgan bir bayonot. Buni yangi tashkil etilgan Mavaraun-Nahr musulmonlari idorasidan yuborishdi. Bu yerda hammamiz uchun bir muhim masala bor. U ham bo'lsa yozadilarki, eshitishimizga qaraganda davlat idoralarida ham mana shu keyingi vaqtlarda lotin yozuviga o'tishni targ'ib qiluvchi gap so'zlar yurib qoldi. Ba'zi davlat idoralarida bunga harakat boshlangan va shoshilinch chora tadbirlar ko'rilmoqda deb mo'min musulmonlarni mana shu bo'layotgan harakatga norozi ekanliklarini bayon qilingan. Eslaringizda bo'lsa, biz bu hafta ilgariroq ham mavruzalarimizda sizlarni ogohlantirib eslatib o'tganmiz. Bizni ota-bobolarimizdan qolgan meroslarimiz, tariximiz, madaniyatimiz, dinimiz, iymon, e'tiqodimiz mana shu arab yozuviga asoslangan bo'lgani uchun biz hech qanday holda bunaqa bayonot bo'lsa-yu bo'lmasa, lekin bo'lgani bu nurun ala nur, lekin hech qachon lotin alifbosiga o'tishiga rozi emasmiz. Xoh o'tadimi, o'tmaydimi, lekin biz mana shu qarshiligimizcha qolamiz. Biz o'zimizni, iymonimiz, dinimizni asosi bo'lgan Qur'oni Karim yozuvidan ajratilib tashlaganimizdan keyin boshimizga tushmagan kulfatlar qolmadi hisob. Uzoq vaqtlar, ko'p musibat va mashaqqatlar mana shu orqali kelgan. Endi bundan buyoqda ko'r hassasini bir marta yo'qotadi deganlardek, biz butun vujudimiz bilan mana shu o'zimizni yozuvimiz, o'zbek yozuvi, qadimiy turkiy o'zbek yozuvi, arab alifbosiga asoslangan yozuvni saqlab qolishga hammamiz birgalikda harakat qilamiz. Mana shu ma'nodagi bularni bayonotlarni ham biz yaxshi qabul etdik. Alloh taolo o'zi bu harakatni boshlaganlarga quvvat bersin.